Dumnezeu să ne ajute. Am dorit, Alin, să vă facă să vă doriți să faceți mai mult decât ați făcut. Și Dumnezeu să ne ajute ca anul acesta, pentru Dumnezeu, să facem mai mult decât am făcut anul trecut. Iubiții Domnului, mi-am propus să văd dacă miese să avem serile de tineret un pic mai scurte. Și să veniți mai cu drag, pentru că mă gândesc că uneori o predică prea lungă s-ar putea să vă facă să pierdeți și eu. În această seară vreau să fiu înaintea dumneavoastră cu un gând. A fost o perioadă extrem de intensă, cea a sărbătorilor. Să știți că după sărbători, pastorul e rupt pe o seară. Deci, să nu credeți că pentru slujitori, sărbătorile sunt ca pentru oameni obișnuiți. Cred că am avut un ritm în ultimele două săptămâni extraordinar de ridicat, concentrat. Ieri am fost în casa Domnului, am slujit, astăzi din nou în casa Domnului, duminică, în casa Domnului și cu cină și cu botez, dar lăudat să fie Dumnezeu. M-a auzit că Domnul spune că El te va face să întinerești ca vulturul. Iubiții Domnului, e început de an. Și în seara aceasta, mesajul cu care vreau să mă adresez dumneavoastră este: de ce stați? Nu l-am spus eu și nu este o întrebare pe care o formulez eu, ci este o întrebare pe care o formulează Biblia. Doi copii pășteau vitele. Și la un moment dat, unul dintre ei s-a gândit, ștrengar fiind, să dea cu piatra într-un taur. Și dă-i și dă-i și dă-i. Una, două, trei. Mirat că taurul nu răspunde. La un moment dat, taurul s-a înfuriat, s-a întors către ei și i-au scăpărat copitele și dă-i goană. Când au văzut că vine taurul spre ei, cel ce le dea cu pietre a înghețat. Nu s-a mai putut mișca. Celălalt a zis, haide, zice, haide. Dar ăsta zice, ce să facem? Deci să ne rugăm? La care acela i-a spus, nu, zice, fugi și roagă-te, zice. Roagă-te și fugi. Sunt momente în viață când ultima soluție e să stai. Sunt momente în viață când ultima soluție e să stai. Uneori ne încremenește durerea. Alteori suntem uluiți de ceea ce ni se întâmplă. Și trec momente bune până când ne revenim și ne dăm seama că ar trebui să fim iuți de picior. Dacă ai stat de vorbă cu Iosif, ți-ar spune că a fi iute de picior e foarte bine în viață. Că uneori să stai este extrem de periculos. Și în această seară vreau să mă apropie de noastră cu trei texte care pun această întrebare, să discutăm pe marginea lor, să vedem ce am putea învăța și cum ar trebui să facem noi în 2014 să fie bine. Primul text pe care l-am ales este 2 Cronici, 32 cu 10, acolo unde Biblia vorbește despre un asalt, o presurare, un atac armat al asirienilor împotriva copilului lui Dumnezeu a Israelului, de fapt al lui Iuda. Și Biblia spune așa, așa vorbește Sanherib, împăratul Asiriei. Pe ce se bizuie încrederea voastră de stați împresurați la Ierusalim? Pe ce se bizuie încrederea voastră de stați împresurați la Ierusalim? Am gândit mult și m-am rugat astăzi ce ar vrea Dumnezeu să ne spună în acest an. Există un atac pe care nu-l mai numim astăzi atacul lui Sanherib, ci nu mai este atacul asirienilor. Pentru că istoria s-a schimbat și noi nu mai avem aceleași împresurări. Însă a rămas strategia și, dacă vreți, a rămas aceeași problemă veche. De ce să stai la Ierusalim? De ce să vii la biserică? De ce să stai la biserică când ai putea să faci ca tânăr atâtea alte lucruri? Există întotdeauna întrebarea aceasta pe care oamenii nu o pot înțelege. Spre exemplu, azi am stat de vorbă cu cineva la telefon și mi-a zis, ce faci? Mă pregătesc, după amiază mă duc la biserică. La care el a oftat și a zis, bă, dar ce bisericos ești tu. Și eu am spus, mulțumesc frumos. Și s-a părut un compliment grozav. De Domnul să fiu bisericos. De ce să vii în 2014 la biserică? De ce să stai la Ierusalim în 2014? Nu este o idee bună, o întrebare bună. Iubiții Domnului, aș vrea în această seară să ne gândim la un lucru. Dumneavoastră, să știți că Dumnezeu e bun, așa cum îmi spunea Cornel. Domnul fie lăudat. Și Dumnezeu e mare și Dumnezeu este în felul lui de a fi extraordinar. Dar Dumnezeul nostru, să știți, în pofida poate unor păreri personale, și aici este marea dramă a vieții noastre, nu lucrează după cum ne taie pe noi capul. Nu știu dacă ați înțeles. Unii dintre noi avem o părere despre Dumnezeu și spunem, Dumnezeu va face lucrul ăsta. Dar este mai mult părerea noastră decât este adevărul biblic. Eu întotdeauna am căutat ca să obțin binecuvântarea lui Dumnezeu și bunăvoința lui Dumnezeu în viață. Lucru pe care îl doresc și vouă în 2014. Aș vrea să aveți parte din mila lui Dumnezeu, aș vrea să aveți parte de ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să aveți parte de însoțirea lui Dumnezeu în tot ceea ce veți face.
Amin.
Iar acum vine Biblia și spune în felul următor. Că Șaherib a atacat Ierusalimul, toți s-au baricadat în Ierusalim, au întărit zidurile, stăteau acolo și marea uimire a lui Șaherib era, de ce stați voi în cetatea aceasta? Cum vă trece vouă prin cap să gândiți că zidurile acestei cetăți o să vă apere de mânia mea? La care Ezechia împăratul a zis, poate că n-ai înțeles, aici este Ierusalimul, cetatea Dumnezeului viu. La care se uită și zice, ce Dumnezeu viu? Că toți Dumnezeii cetăților pe care eu le-am cucerit, spuneau oamenii aceia că Dumnezeul lor este Dumnezeu adevărat și au căzut sub sabia mea. Și acum sunt niște mormane de molos și sunt ruine. Pe ce să bizuie încrederea asta voastră? Păi eu mă bizui pe următorul lucru. Că aici este casa lui Dumnezeu. Aici este poarta cerurilor. Aici este locul unde Dumnezeu dă binecuvântarea.
Amin.
Aici este locul unde Dumnezeu ascunde rugăciunea.
Amin.
Aici este locul unde Dumnezeu lucrează.
Aleluia.
Ori de câte ori am intrat și am pășit pragul casei acestea de rugăciune, am știut că Dumnezeu din cer și-a ales un loc.
Amin.
Că Dumnezeu din cer se uită într-un loc anume. Da, Dumnezeu este cu mine pe stradă și mă ferește de accident. Cred. Da, Dumnezeu poate să fie și la școală, acolo unde sunt, la ore. Și Dumnezeu poate să-mi dea pricepere să pot înțelege ceea ce mi se spune.
Amin.
Dar Dumnezeu nostru nu poate fi găsit oriunde am vrea noi. Sunt locuri unde îl pierdem pe Dumnezeu. Sunt locuri unde cunoștința și locuri unde credința se disipează. Sunt locuri unde ceața lumii acestea întunecă credința noastră. Nu pot să crezi și n-ar trebui să crezi că stând, și vreau să vă spun lucrul acesta, că Șaherib și-a întețit atacul puternic. Mă uit din când în când peste sală și văd un cap care stă plecat. Și mă gândesc eu uneori în naivitatea mea pastorală. Citește Biblia. Nu e așa. Își citește mesajele. Navighează. Vorbește lucruri adânci. Ce mai faci, Ionica? Bine, sunt la biserică. Cum e acolo? Fain. Ați înțeles ideea? Și vreau să vă spun lucru, dragii mei. Noi pierdem ceva din vedere. Pierdem din vedere faptul că Dumnezeu ne-a pregătit o armă. Noi avem o armă teribilă și arma aceasta este casa lui Dumnezeu.
Aleluia.
Arma aceasta este templu în care Dumnezeu și-a așezat numele.
Aleluia.
Este casa spre care Dumnezeu a promis că va avea tot timpul ochii deschiși.
Amin.
Și Dumnezeu când a ieșit în casa lui de rugăciune a pregătit pentru tine binecuvântări alese. Dacă ai o boală în trupul tău și intri în casa lui Dumnezeu cu credința că este casa lui Dumnezeu și te rogi în această casă a lui Dumnezeu, Dumnezeu din cer ascultă rugăciunea.
Glorie.
Pentru că asta este promisiunea pe care El ne-o face biblic. Și Dumnezeu să ne ajute. Biblia spune așa, ochii lui sunt zi și noapte deschiși asupra casei acesteia. Asupra locului despre care ai zis, acolo va fi numele meu. Hristos când s-a apropiat de templu, a zis, voi n-ați înțeles un lucru. Lumea a reușit, cu felul ei de a fi, să vă fure una dintre cele mai mari binecuvântări. Pentru că în preajma templului Dumnezeu, în curtea în care ar trebui să aibă loc acte sfinte, a pătruns spiritul comercial. A pătruns spiritul acesta afacerist. A pătruns spiritul acesta de a obține ceva pământesc, teluric. Și atunci au spus, Domnul Iisus Hristos a luat un ștrean din bice, a lovit în acești vânzători, în acest schimbător de bani și a strigat, casa aceasta se va numi o casă de rugăciune.
Aleluia!
Dumnezeu ne spune în 2014, de ce să vii la biserică? De ce să vii marți seara? Pentru că aici este locul unde Dumnezeu ți-a pregătit o binecuvântare. Amin. Eu cred că în locul acesta Dumnezeu vindecă.
Amin.
Eu cred că în locul acesta Dumnezeu ridică. Eu cred că în locul acesta Dumnezeu schimbă vieți.
Glorie.
Și să vă spun un lucru, iubiții Domnului. Să vă spun un lucru pe care aș vrea din toată inima să-l înțelegem în această seară. Câți dintre dumneavoastră ați venit deseori la casa lui Dumnezeu abătuți, obosiți, îndurerați, încetoșați? Am venit câteodată și mă gândeam în timp ce mergeam spre biserică. Trebuie să fac asta și asta. Și simțeam că o presiune lucrul ăsta. Poate că tu, gândindu-te că vii spre casa lui Dumnezeu, tu trebuie să-și vină așa un gând, mă, să mă duc, să nu mă duc. Parcă nu m-aș duce. Apoi vii și spui, parcă m-aș duce. De ce? Pentru că eu vreau să vă spun un lucru pe care eu l-am simțit. Și vă rog să fiți cinstiți cu mine. Poate unii veți simți lucrul ăsta, poate nu. Nu vi se pare că după ce părăsim casa de rugăciune, parcă și ceva se stinge în noi? Nu vi se pare că de ori de câte ori suntem aici împreună, Dumnezeu aprinde ceva unic? Arde un foc care nu arde în altă parte. Este o lumină care nu este în altă parte. Și aceasta este lumina pe care Dumnezeu a promis-o că va coborî în casa Lui. Pentru că aici domnește Domnul.
Aleluia!
Să cred eu. Biblia spune că un om nu se uita. Nu știu dacă umbla prin mol. N-are importanță că umbla prin mol. Dar probabil că umbla, dacă ar fi în vremea noastră la SAF și s-ar uita spre lumea aceasta, s-ar uita în moluri, s-ar uita pe stadioane, s-ar uita pe unde să se uite. Și spune așa, totuși era să mi se îndoaie piciorul și era să-mi alunece pașii. Uitându-se zi de zi la cum este construită lumea, inima lui a fost îndurerată. Și adevărul este acesta. Că uitându-te de aproape la ce înseamnă societatea românească astăzi, cât pe ce să-ți alunice pași, cât pe ce să se îndoaie piciorul. Pentru că omul care muncește, nu primește cât muncește. Pentru că omul care caută să respecte, nu e respectat. Pentru că atunci când vrei să fii cinstit, ești luat în derâdere. Pentru că lumea aceasta are niște valori, în ghilimele, pe care noi nu putem să le considerăm valori. Și Biblia spune așa, în Psalmul 73 cu 17, până ce am intrat în Sfântul Locaș al lui Dumnezeu. Asaf vine și spune, ochii mei, tot uitându-se la lucrurile din jur, competiția asta acerbă, dorința asta de a fi într-un fel sau altul, presiunea care este exercitată, te duci la locul de muncă, te duci la facultate, te duci la școală și acolo vine unul și vine altul și staie calea și sunt multe lucruri care sunt acolo apreciate și deodată începi și tu să fii pe plac și vrei și tu să răspunzi, că vrei să fii tu apreciat și începe ușor, ușor să se schimbe gândirea, să se schimbe puterea ta de concentrare, numai aceeași tăria credinței și apoi în mijlocul săptămânii, într-o marți sau la începutul ei, intri în casa lui Dumnezeu și deodată suflă vântul Duhului Sfânt și spulberă toată această țărână care începe să fie pe ochii tăi. Și deodată Dumnezeu vine cu putere și spui, aleluia, merită să fiu pocăit. Merită să stau cu Dumnezeu. Nu mă întrebați de ce stați la Ierusalim. Stau la Ierusalim pentru că aceasta este arma pe care Dumnezeu ne-a dat.
Amin.
Spunea în seara aceasta Alin că există și biserici goale. Am fost și eu prima dată în America aproape cu 20 de ani. E greu să spun acum aproape 20 de ani, să dați seama cum sună. Și când m-am dus în America, a fost român, entuziasmat, naiv. Am ajuns în biserici, e obișnuit ca la noi. La noi, știți cum e cu rugăciunea? Spui amin să se oprească, nu ca să pornească. Și când am ajuns în America și am intrat în biserici, așa, cel puțin în zona Detroit, unde am fost eu prima dată, era un cursul săptămânii și, nu vă exagerez, 10 oameni, 15 oameni, la rugăciune, la întâlnire, întâlnire, 15 oameni. La noi vin 15 oameni dacă chem la curățenie. Tu vin mai mulți de 15 oameni dacă chem la curățenie. Da, și eu zic zagul, domnule. Și am zis atunci, dar ce se întâmplă? O, frate, zice, aici la noi este cu extra job. Everybody have an extra job. Și atunci am zis, o, Iisuse, ia-le extra job-ul. Și adu-i la biserică. Pentru că sunt năuciți. Stătea și mi-a explicat cineva, așa, într-un mod, eu nu prea le-am cu comerțul. Frate, time is money. Zic, serios? Să nu rămâneți cumva pe ei. Deci e foarte important, frații mei, surorile mele, vreau să vă spun cu mâna pe inimă în această seară, să credeți că aici Dumnezeu conduce. Eu am văzut că aici Dumnezeu, peste puterile mele, peste mintea mea, peste ce m-am pregătit eu, Dumnezeu a lucrat.
Aleluia!
Unde câte ori vin aici, ceva se întâmplă. Duhul lui Dumnezeu ne poartă într-o direcție. Duhul lui Dumnezeu schimbă mentalitatea. De câte ori aici, Dumnezeu te-a prăbușit. Ai venit încordat, ai venit tensionat, ai venit poate pe românește vorbit cătrănit pe viața asta. Și ai spus, Doamne, nici nu mai vreau să fac asta, nici nu mai vreau să fac asta. Și aici Dumnezeu ți-a luat inima în mână și cu focul lui a topit-o. Și când ai plecat de aici, ai zis, Doamne, nu mai vreau decât un singur lucru. Să fiu al tău pe vecie.
Aleluia!
Dumnezeu să ne binecuvânteze și Dumnezeu să ne dea putere. Frații mei, surorile mele, aș vrea să înțelegem un lucru. Și în seara aceasta aș vrea să vă rog să fiți de ajutor și eu să vă fiu de ajutor. Când vorbim despre casa lui Dumnezeu, să înțelegeți ceea ce deja știți. Cât am încercat noi să facem să fie frumos. Casa lui Dumnezeu nu înseamnă lambriu, nu înseamnă brânci, nu înseamnă nici microfon. Deși sunt toate necesare. Vreau să vă explic un lucru, cum funcționează această armă. Că e foarte important să înțelegeți cum funcționează această armă. Sunteți atenți? Doar un singur verset vă citesc. Dacă se poate afișa Evrei 3 cu 6. Da? Se poate? Sus, da. Evrei 3 cu 6 spune așa. Dar Hristos este credincios ca fiul peste casa lui Dumnezeu. Deci mai întâi de toate să definim cine e șeful. Cine e șeful? Mării să fie șeful.
Aleluia!
2. Și casa lui suntem noi.
Amin.
Dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Deci casa lui Dumnezeu suntem noi.
Aleluia.
Vă rog un lucru în această seară și priviți-mă pe noi când vă spun. N-ați vrea ca împreună să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în casa lui de rugăciune.
Amin. Glorie Domnului.
Lăsați-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Ce înseamnă lucrul ăsta? Dacă ai intrat în casa lui Dumnezeu, caută să fii cât mai voios. Caută să stai concentrat pentru timpul care l-ai cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu are pregătit ceva pentru tine. Nu să dărniciți coborârea Duhului lui Dumnezeu. Prin atitudini din acestea care sunt irreverențioase. Prin atitudini care sunt departe de ceea ce Dumnezeu așteaptă. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, luați o Biblie cu voi.
Amin.
Când te necăjește predicatorul, te pitisește, deschide Biblia. Eu am rugat biserica să vină cu Biblia și când predica nu-i trease cu sare, să citească în Biblie. Nu înțeleg eu cum stau. Dacă eu mă uit în sală și văd jumătate de sală că citește Biblia, nu trebuie să mă acasă. Limbă de ce am de făcut. Pune-na pe rugăciune, pe post și te întorci când Dumnezeu te pregătește. N-ar fi un lucru elegant, un lucru evlavios, frumos, discret, plin de demnitate. Nu spui, nu ieși ostentativ, nu trântești tu, sau nu sună telefonul, deschizi Biblia. Toți sunt la biserică și mai sunt jumătate, mai e jumătate de ceas. Ia să citesc. Pentru că poate Dumnezeu îmi dă întâlnire pe pagina Scripturii. Deschizi Biblia, citești. Așa din toată inima, frații mei, surorile mele, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, haideți să lăsăm această putere dată de Dumnezeu, această armă numită Casa lui Dumnezeu, să funcționeze în față. În 2014 aș vrea să fim oameni care să căutăm prin prezența noastră la Casa lui Dumnezeu, să nu ne lipsim de binecuvântările Domnului și să dăm acestei arme puterea. Uitați ce mă gândesc eu în această seară când mă uit și văd. Aici m-am gândit de fiecare dată și asta este o ispită pentru mine. Când te uiți de pe internet la seara de tineret, spui, mă, dar ce goară este. Voi toți sunteți acolo. Și aici când masa se filmează. Și ar trebui să punem o cameră acolo, să vă filmeze pe voi, nu pe mine. Eu știu cum arată. Vă filmeze pe voi acolo, să, că sala e plină și aici în față este gol. Asta am zis-o, mă, că iată, dacă suntem pe internet, da? Eu m-am gândit să vă rog pe voi, cei din stânga și cei din dreapta, da, de pe platformă, să veniți aici lângă mine. Promit că n-am să se supăr pe nimeni. Că veniți aici, în partea dreaptă, suntem și noi mai mulți și mă simt și eu mai aproape de voi. Așa că puteți veni și din spate, dar puteți veni aici, în stânga și în dreapta. Nu e cor, nu este orchestră. Bun. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos, vreau să vă întreb în această seară, putem face un legământ în această seară și să-i spunem Domnului, voi lăsa, Doamne, casa ta de rugăciune să fie o casă de rugăciune.
Amin.
Mă voi strădui, Doamne, să respect ce înseamnă biserică. Amin. Și mă voi strădui, Doamne, să vin la Ierusalim. Locul unde Tu dai binecuvântarea. Locul unde ochii Tăi sunt pironiți asupra noastră. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun este următorul. Matei 20 cu 6, Biblia spune așa. Când a ieșit, și se referă la stăpânul viei, Pe la ceasul al 11-lea a găsit pe alții stând în piață și le-a zis: de ce stați aici toată ziua fără lucru? S-a uitat și a zis: mai puternici sunteți, bărbați sunteți, voi la ceasul la 11 să stai. Deci e puțin anormal lucrul ăsta. Voi sunteți oameni care ar trebui să faceți ceva, nu să stați. Vreau să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos una dintre durerile, fricile, grija pe care o am eu. Eu mi-am făcut, cred că din an deja aproape 18 ani, mi-am făcut un fond de pensie privat. Și am să vă spun de ce. Pe mine eu vreau să mă înmormânteze oamenii pe cheltuiala lor. Nici măcar pe biserică. Mi-am cumpărat groapă, mi-am cumpărat, costul n-am nevoie, cam destule. Într-unul din ăsta care a venit să mă mormânte, trebuie să-mi iau unul nou. Eu nu vreau să fiu povara nimănui în viață. Uite, fiți atenți la ce vă spun. Sunt foarte mulți oameni care vin, măriți să fie Dumnezeu, oameni care se întorc la Dumnezeu și stau de vorbă ascultând povestea lor de viață. Și sunt unii oameni care vin la 50 de ani, 60 de ani, se întorc la Dumnezeu și atunci li se deschide mintea și spun: frate, o viață întreagă am tăiat frunze la căi. Mi-am irosit viața. N-am învățat și toată ziua mi-am trăit-o păgubindu-mă. Păgubindu-mă. Și acum ce să mai faci când ai o anumită vârstă? Nu mai poți să faci să fii tânăr, că odată ce tinerețea a trecut, nici Hristos nu ți-o mai dă înapoi. Odată ce anii de studiu au trecut, nici Hristos nu ți-o mai dă înapoi. Dumnezeu îți dă înapoi. Ce îți dă înapoi? Viața pierdută. Dumnezeu îți dă veșnicia. Dumnezeu îți dă iertarea. Dumnezeu te eliberează. Dar vine acest stăpân al viei și spune: cum adică la 20 de ani voi stați și nu faceți nimic? La 25 de ani voi n-aveți niciun plan pentru viața voastră? Mă rog în 2014 să faceți ceva. Faceți-vă un plan. Eu am, acum mă duc spre 45 de ani. Știți care a fost primul gând al acestui nou an? Să mă duc să fac niște studii. M-am gândit să-mi iau un certificat, de nu vă spun. Anul trecut m-am dus și m-am luat un alt certificat, nu că certificatul în sine, am mai avut o școală. Și de ce? M-am gândit în felul următor: oare n-ar trebui să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru libertatea anului 2014? Pentru resursele fantastice pe care Dumnezeu ne-a pus la dispoziție? Știți cum stau? Dacă veniți la mine în birou, acolo unde lucrez, cred că sunt tineri destul. N-ați văzut mormane întregi de cărți. Mormane întregi și acasă la fel. Am într-o cameră câteva cărți, într-o parte câteva cărți și mi se pare că nu-i suficient timpul ca să citesc cât mi-aș dori și să mă instruiesc cât mi-aș dori. Vine Dumnezeu și spune: de ce stați? Nu mai e timpul să alergați. Este timpul să învățați, este timpul să vă educați, este timpul să aveți relații noi, este timpul să sădiți, este timpul să zidiți, este timpul să construiți. Va veni și timpul când vă veți odihni de ceea ce ați făcut. Important lucrul ăsta.
Amin.
Important lucrul ăsta. Vreau să vă spun un lucru. Vine Dumnezeu și ne spune, de câte ori ne-a spus Dumnezeu, voi sunteți copiii mei.
Amin.
Și Dumnezeu ar aștepta ca, cum spune Ali, să tragem aer în piept, plin de vioicine, să spunem aleluia! Și de multe ori cuvântul ăsta sună străin inimii tale. Câteodată cuvântul acesta parcă sună parcă prea mult față de ceea ce ești. Ți-ai pus toată întrebarea de ce? Noi nu trebuie să merităm faptul de a fi copiii lui Dumnezeu. Pentru că noi suntem copiii lui Dumnezeu prin meritul Lui. Dar după ce am devenit copiii lui Dumnezeu, noi trebuie să umblăm în faptele bune ale credinței. Noi trebuie să ne croim un drum drept cu picioarele noastre. Și de aceea, de multe ori, n-ai cum să spui în dreptul tău anumite lucruri, pentru că știi că ai pierdut vremea, că ai risipit anumite lucruri, că oportunitățile pe care Dumnezeu le-a scos în cale nu le-ai folosit, că anumite lucruri care trebuiau făcute nu le-ai făcut și te întristezi. Trebuia să fi făcut lucrul ăsta până la vârsta asta și nu l-ai făcut. Dumnezeu să ne ajute, frații mei, vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, educați-vă. Faceți-vă un drum în viață. Munciți. Câștigați un salariu și rugați-vă pe Dumnezeu să vi-l dăruiască.
Aleluia.
Să aveți o pâine pe masă. Să vă puteți cumpăra cu banii voștri câștigați de voi un lucru care să vă placă. Și să vedeți cum vă simțiți după aceea. Vă să spuneți aleluia.
Aleluia.
Binecuvântat să fie Dumnezeu.
Amin.
Vine Domnul Dumnezeu și ne întreabă în această seară de ce stați. Uitați ce vă spun în seara aceasta și cu asta vreau să finalizez primul punct. Cuvântul acesta, stabilirea priorităților, e fantastic de important. Vine Eclesiastul și într-un întreg capitol ne spune.
Am greșit? Asta e?
Am crezut că Cristi s-a supărat pe mine și mi-a tăiat microfonul. Bun. Stabilirea priorităților. Sunteți atenți? Oameni buni. Haideți să vă spun un lucru pe care îl cred din toată inima. 16 ani. Nu te supăra, spun deschis. La 16 ani prioritatea trebuie să fie carte. Să stemi liceu. Nu trebuie să fie prioritatea Georgică. Lasă pe Georgică că să spun un lucru. Când o să fii pe picioarele tale cu facultatea terminată și Georgică o să uite la tine o să spună wow. La 16 ani nu prea există wow. Există off. Și e diferență foarte mare între wow și off. Da? Pentru că nu prea ai cu ce să ai wow la 16 ani. A, ai, de banii părinților. Ce telefon bun ai? Cine ți l-a cumpărat? Tata. Nu se pune. Deci va trebui să faci ceva la vârsta asta. A 16 ani au prioritate. Nu știu cum ascultă cineva. Cartea e prioritate. Cartea este prioritate. Să termini liceul, să-ți iei bacalaureatul cu fruntea sus. Îmi doresc mereu să stai în fața unui panou unde să nu tremuri. Și să nu te uiți la linia de subt. Să te uiți începând cu capul listei. Așa îmi doresc să fie pocăiță. Să te uiți acolo în fruntea listei la început și apoi să te uiți maxim pe la jumătate. Nu știu dacă m-ați înțeles în ce vă spun în seara aceasta. Există o prioritate în viață, iubiții Domnului. Vreau să spun că nici nu ai capacitatea să înțelegi ce este iubirea la o anumită vârstă în viață. Mulți sunt răniți, frate, sunt rănit. Da, ești rănit pentru că timpul la care Dumnezeu vroia ca tu să faci un lucru, nu l-ai făcut. Și timpul la care Dumnezeu nu vroia să faci un lucru, acela l-ai făcut. Și mi-aș dori din toată inima să fiți oameni înțeleți. În 2014, pune-mă pe un pix și scrie acolo. Primul lucru pe care mi-l doresc, Doamne, este să stabilesc niște priorități. Viața spirituală să fie viață spirituală. Disciplina să fie disciplină. Și dacă am o problemă cu disciplina, Dumnezeu să mă ajute să mă educ. Și dacă am o problemă cu cartea, să nu mai am o problemă cu cartea. Și dacă am o problemă cu lenea, să nu mai am o problemă cu lenea. Și dacă am o problemă cu ținuta, să nu mai am o problemă cu ținuta. Și dacă am o problemă cu aspectul, să nu mai am o problemă cu aspectul. Și în toate, Dumnezeu să ne ajute.
Amin.
Mi-aș dori din toată inima, iubiții Domnului, că m-am gândit la lucrul acesta. Uite, vreau să vorbesc foarte deschis cu dumneavoastră. Mie mi-e frică când văd uneori, la o anumită vârstă, oameni care sunt lipsiți de stabilitate emoțională. Și m-am gândit deseori, măi, de ce? Parcă îi împuși, mă, pe unii. Parcă-s praf de pușcă și dacă umpli cu chibritul, puf, imediat. Și mă mir. Zic, mă, ce se întâmplă cu lumea asta de atâta sensibilitate? De atât de ușor de deranjați într-un. Și vă spun de ce. Și au ratat prioritățile în viață. Ei trăiesc din expediente din acestea afective. Un cuvânt spus de tine îl ridică, un cuvânt spus de tine îl desuflă. De ce? Pentru că nu ai stabilitate. Pe puteți să-mi spuneți mie ce mi-ați spune. Greșesc. Fac lucruri care nu sunt bune, da. Dar nu puteți să-mi spuneți mie și nu puteți să mă contraziceți pe anumite lucruri. Am muncit când a trebuit să muncesc și asta nu poate să-mi o fure nimeni. Am luptat când a trebuit să lupt și asta nu poate să-mi o fure nimeni. Puteți să-mi spuneți orice, dar știu ce este în trecutul meu. Nu mai știu când am stat portar, nu mai știu când m-am dus și când am luat cu primul salariu și m-am dus acasă și m-am bătit chiria și să-s amintirile mele și nu le fură nimeni. Nu mai știu când m-am rugat să-mi dea Dumnezeu un serviciu, nu mai știu cum plecam la 7 dimineața și de la 11 seara și nu-mi fură nimeni amintirile acestea. Da, Dumnezeu a fost cu mine, dar a fost cu mine în truda mea.
Amin.
Nu în confortul meu, nu în visele mele ciudate, nu în visele mele roz bombon, ci în trudă. Și atunci eu vreau să vă spun în această seară să vă stabiliți cu ajutorul Dumnezeu niște priorități pe 2014. Nu cred, iubiții Domnului, nu cred într-o credință care ne face să fim niște boieri. Mă, ce ești tu? Boier. Eu nu cred în credința care ne face pe toți boieri. Eu cred într-o credință care îți dă echilibru, seriozitate și te face să muncești. Te face să faci ceva cu viața ta.
Amin.
Eu cred că asta este puterea înălțătoare a Duhului Sfânt. Te ia și te duce spre lucruri care sunt, sigur, ai nevoie de Dumnezeu. Ai nevoie mult de Dumnezeu. Eu am spus lucrul ăsta, poate că sună puțin ciudat în seara asta, dar vin spun că așa mi-am amintit. Când m-am dus să dau examenul doctorat, comisia m-a ținut o groază de timp. N-ați auzit în viața noastră să stea cineva 5 ore la examen. Ați auzit ceva? Nici eu. Și când am ieșit leșinat, era și zi de post, era să nu mai gata, nu mai puteam, o întrebă doamna profesoară, doamne, ce m-au ținut ăștia atâția? Ce, domnule, e fermecat așa cum vorbeai. Dumneata zice, vorbești așa că vorbești, dumneata. Nu vorbesc, doamne. Ce așa? Ei, zice, eu am fost fascinat de modul cum vorbeai. Păi zice, nu mi-a spus că schimba placa. Ca să plec și mai devreme acasă. Nu știu dacă mă înțelegeți. Adică Dumnezeu este cu tine, dar în truda ta. Dumnezeu este cu tine acolo unde te-ai dus să faci ceva în numele Lui. De câte ori deschid o ușă și vreau să fac ceva pentru mine, pentru profesia mea, pentru pregătirea mea, îmi aduc aminte că sunt copil de Dumnezeu. Și vreau să o fac la cel mai înalt grad. Și să-L reprezint, cum spunea Alin, pe Dumnezeu. Că Dumnezeu este steagul meu și steagul vostru. Și să-L fluturăm în numele Lui. Amin.
Amin.
Acum, iubiții Domnului, vreau să am ales pentru dumneavoastră două exemple în această seară. Un exemplu de doamnă și un exemplu de domn. Ca să vă aprind un pic. Marie Curie. Câți ați auzit de Marie Curie? Bravo! Felicitări! Marie Curie a fost prima femeie din lume care i s-a decernat premiul Nobel. Doi. A fost primul om din lume care a luat de două ori premiul Nobel în două ramuri ale științei diferite. În fizică și în chimie. De numele ei se leagă una de cele mai mari descoperiri. Radioactivitatea. Femeia aceasta a fost uluitoare. La vârsta de 10 ani și-a pierdut pe mamă. Și-a pierdut și una dintre surorile ei. Mama a murit de tuberculosă. A tatăl ei, la vârsta de 12 ani, a falimentat și n-a mai avut niciun ban. Fata aceasta, la vârsta de 14 ani, s-a angajat guvernantă și a stat ca guvernantă, măcar că era o minte uluitoare, i-a fost prietenă cu Einstein, a stat ani de zile ca să spele într-o casă și în același timp a fost om care și-a strâns bani, s-a dus la facultate și mintea aceasta excepțională a avut niște rezultate fantastice. Soțul ei, Pierre Curie, laureat al primului Nobel. Fica ei, Irene Curie, laureată a primului Nobel. Altă fica ei, F. Curie, scriitoare de mare impact. Un om care a zis, fac ceva cu viața mea. Și îmi doresc din toată inima lucrul ăsta să ne ridice și pe noi. Oameni buni, dați-vă o șansă. Acordați-vă o șansă. Începeți ceva. Rugați-L pe Dumnezeu. Stați împreună cu oamenii care fac ceva în viață. Pentru că acesta este un lucru... Pot să vorbesc deschis cu voi, dar nu vă supărați. Știți, există ciudățenia asta care mie de o vreme încoace, tot îmi răsună în urechi. Frate, nu contează frate exterior. Contează frate interior. Problema este că nu prea ajung niciodată la interiorul vostru. Mă oprește. Ceva mă oprește să ajung. Eu nu cred, și ascultați-mă ce vă spun, eu cred că în momentul în care exteriorul este o preocupare principală, care vă fură o groază de timp, mai vorbiți mie de interior, că e sărac. O fi el frumos în ochii voștri, dar e sărac. Ascultați-mă, eu stau și vă ascult, și când vă rugați, cu microfonul în mână, și stau și aud rugăciunea voastră pe care o faceți, și îmi dau seama că la un moment dat, după vreo 2-3 minute, învârtim aceleași cuvinte. Nu-i bogăție lăuntrică. N-am pus acolo cu Dumnezeu. De multe ori, în relațiile noastre, ne plictisim unii cu alții. La mor. Și ce mai faci? Bine. Cum e? Ce ai făcut de sărbători? Fost frumos. Sau mișto. Și învârtim așa niște chestii de genul ăsta. Și unde ajunge? Nu-i bogăție lăuntrică. Bogăția lăuntrică înseamnă să ai acumulări. Înseamnă să te trudești. Nu știu, mă aud de cineva. Vorbesc singur. Alo. Da? Îmi zic și eu în seara aceasta. Îmi doresc lucrul ăsta. Eu văd, am o durere în suflet. Am durere ca tată, dacă vreți. Am durere ca pastor. Am durere ca un om care a făcut, a ridicat, dacă vreți, cu ajutorul lui Dumnezeu, o organizație care se ocupă de ceva. Facem ceva. Sunt vieți care sunt transformate. Sunt vieți care sunt înnoite. Și când mă uit la lucrurile acestea, îmi dau seama că marea problemă este aceea timpului, a priorităților, a faptului că trebuie să fim decis să facem ceva. Nu se poate să fii întors la Hristos și să fii boier. Toți cu mâinile crucișate, dăm Doamne. Nu, Dumnezeu spune, ți-am dat mușchi, ți-am dat minte, ți-am dat picioare, aleargă, trudește-te și Dumnezeu să ne ajute. Spuneți amin.
Amin.
Să audă toți în seara aceasta. Că ați spus amin. Mai există cineva pe care l-am ales în această seară. Să spuneți, nu-i corect, frate. Poate că nu-i corect. Dar ascultați. Thomas Edison. S-a născut într-o familie fiind al șaptelea copil. Vreau să vă spun câteva mici realizări. În primul rând vreau să vă spun că mama lui a fost profesoară. N-a fost nici școală. El a învățat citirea, scrisul, totul a învățat autodidact. Curios! El era genul de copil care îl dea afară pe ușă, urmind de pe fereastră. Deci Edison a fost un om curios. O minte extrem de curioasă. Și a fost un autodidact. Un om care a luat, a citit, a învățat singur și s-a educat. Câteva lucruri a avut și el în viață. Le-am notat aici pentru că în anul 1872 inventează sistemul telegrafic duplex. În 1877 inventează fonograful. În 1878 perfecționează telefonul folosind microfonul. Pune la telefon o bobină de inducție. În 1879 inventează becul. Na, becul cu incandescență. În 1880 realizează prima distribuție de energie electrică. Da? Și-a instalat o centrală, o centrală electrică. În anul 1880 a propus un proiect pentru tracțiunea electrică pe calea ferată. În 1882 dă în funcțiune prima centrală electrică care alimentează o clădire a unui oraș. În 1883 descoperă efectul care îi poartă numele, efectul Edison, punând bazele electronice. În 1892 inventează un aparat de luat vedere pentru obiecte sau oameni în mișcare. În 1894, kinetoscopul, primul aparat care putea reda imagini cu o frecvență de 45 de imagini pe secundă. Acum aveți mobilele. 1912, prototipul de cinematograf sonor, de numele lui este legat. 1914, acumulator alcalin cu plăci de fier și de nichel. Dacă mai trăia 10 ani, continua lista. Un om. Un simplu om care a învățat să scrie, să citească singur. O minte curios. Și eu cred, iubiții Domnului, că am putea și noi să facem ceva mai mult de 2014. Dumnezeu să ne ajute. Închei în această seară spunându-vă ultimul lucru. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 11. Și au zis: bărbați galieleni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Și asta mult și m-am gândit. Ce înseamnă oare? Adică nu vi se pare puțin ciudat? Lasă versetul la final. Eu le spun oamenilor, uitați-vă la cer. La care îngerii spune, nu vă uitați așa mult. Puțin ciudat lucrul ăsta. Stai puțin, nu înțeleg. Dacă eu le zic oamenilor, uitați-vă la cer. Eu mai nu le spun oamenilor, uitați-vă spre cer. Uitați-vă. La care îngerii spune, vezi că și uitați-vă la cer prea mult, nu-i bun. Dar de ce nu-i bun? Pentru că, iubiții Domnului, haideți să înțelegem în această seară ce înseamnă acest uitat la cer pe care îngerii nu le recomandă. Biserică. Scaun. Biserică. Scaun. Mâinii crucișate. Vii la biserică, ascultă predica, pleci acasă. Ce s-a întâmplat? Ce a clocotit în inima ta? Ce s-a schimbat cu venirea ta în această seară? Ce a adus vieții tale în această seară venirea la biserică? Aceasta este o foarte bună întrebare. Îngerii au zis, acest Hristos pe care l-ați văzut înălțându-se la cer, va veni în același fel. Am o întrebare. Ce înseamnă în același fel? Se referea la zbor? Mă îndoiesc. Când Iisus Hristos a plecat de pe pământ, a zis, duceți-vă până la marginea pământului. Propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Hristos a zis, când se va întoarce Fiul lui, va găsi El. La cine? La lume? La pocăiți? La credincioși? Când Hristos coboară, coboară în același fel în care s-a urcat. Când s-a urcat, a zis, duceți-vă. Când va coborâ, va zice, ați fost? Ați fost? Păi priviți-mă în ochi când vă spun lucrul acesta. Nu se poate să vii la biserică și în 2014 să nu încerci să faci ceva pentru Iisus. Nu se poate să fii părtaș lucrării lui Dumnezeu. Să vii aici și să stai pe un scaun și să nu streacă prin minte că adevărata credință presupune să faci ceva pentru Dumnezeu. Nu se poate, este o anomalie, este un lucru pe care, din nefericire, ne-l alimentează cineva care nu-i Dumnezeu. Nu se poate ca Dumnezeu să spună, vină la biserică, stai, și după ce vii la biserică și stai, și ești afară, stai, și când duci acasă, stai, și stai. Nu se poate să ne spună Dumnezeu să vii la biserică și să spună, stai. Dumnezeu spune, vină la biserică și mergi, vină la biserică și umblă, du-te la biserică și propăduiește, du-te la biserică și roagă-te, du-te la biserică și mergi. La un zil, la un orfelinat. Nu se poate. Aminte, nu se înțeleg că eu n-am fost la biserică. O fi fost în altă parte. O fi fost în altă parte. Pentru că vine Domnul Dumnezeu și ne spune, de ce stați, oameni buni, dar sunt atât de făcut. Oameni buni, sunt atât de făcut, ce n-aveți idee cât de sunt de făcut. Există oameni care doar la un simplu cuvânt s-ar putea ridica. Avem atât de multe lucruri pe care Dumnezeu ne-a pus în noi, ce n-avem noi, n-avem voința să facem ceea ce trebuie. Stăm extaziați. Mă, dar ce ne-a zis ăla? Predică. Bun, și ce? Dar pe nu mă mai interesează. Odată cineva mi-a scris, vă spuneam eu în biserică, frate, zice, oi fi dumneata, zice, pe acolo, pe aici, dar ce predicator nu ești. Deci nu ești predicator. Nici pastor nu ești. Și asta și m-am gândit mult. Am zis, mă, noi fi predicator? Poți să știi? Asta și m-am gândit. Pastor. Păi, l-o supărat cu ceva pe omul ăsta. De-aia probabil că au zis că nu sunt pastor. Pastor și m-am gândit în felul următor. A zis, nu ești predicator bun. Sau nu ești chiar deloc predicator. Nu mai țin minte, că n-am stat prea mult acolo să mă uit, că mă supăram. Dar voi și-am zis așa. Mă, ce înseamnă până la urmă să fii predicator? Să spună oamenii ce predicator ești, frate? Ce înseamnă să fii predicator? Să vină cineva să spună, mamă, ce predică ai ținut? Pentru mine predicator înseamnă să văd aici la altar cum oamenii pleacă genunchiul, pleacă genunchii și se predau lui Dumnezeu.
Aleluia!
Predicator înseamnă să văd că a venit cineva și mi-a spus, omule, ce ai spus în seara aceasta mie mi-a schimbat modul de a privi acest aspect.
Amin.
Am venit și plec un gând nou. Pentru mine predicator nu înseamnă să spun niște cuvinte care să fie fermecătoare pentru cei din jur, să începem să... Deci n-are importanță, puteți să mă criticați în feluri felurite și este adevărat, n-am poziția care trebuie, n-am dicția care trebuie, vorbesc uneori repede, uneori stă apucat, uneori mă plimb prea tare, vai și amar de cameraman să stea după mine în anumite momente. Și înțeleg lucrul ăsta. Dar toate acestea sunt aspecte neesențiale. Pentru că mesajul lui Dumnezeu este acesta. Schimbă-te! Fă ceva! Vieții tale, dă-i ceva!
Glorie.
Nu poți să vii și să stai, nu poți să vii să primești cer, nu poți să vii și să te uiți mereu în aceeași direcție la anvon și să nu pleci de aici făcând ceva. Îngerii au zis, e contra cronometru viața voastră. Plecat, start pe locuri, fiți gata, start! Pentru că Iisus a dus și aveți zile numărate și sunt lunile numărate. Plecați imediat, spune, și faceți voia lui Dumnezeu, că nu-i timp. Oricum vor veni momentele când să vrei să faci și nu vei putea să faci. Pentru că sunt uși care se închid și uși care se deschid. Dacă nu pleci pe ușa care s-a deschis, măcar cum îți place, poate, din un început, felul de a fi al acelor oameni, a doua oară să nu se mai deschide. Și rămâne închisă. Și aș vrea această seară Dumnezeu să ne dea putere.
Amin.
Dumnezeu să ne dea putere. O să vine cineva și spune în felul următor, pentru că eu am văzut foarte multă descurajare. Cel puțin, sper că nu se supără pe mine, că e prietenul meu. Cu Cornel discut mult. De multe ori e descurajat. E descurajat pentru că își pune inima pe tavă și o dă. Și știi ce fac oamenii, nu? Când îți pui inima pe tavă. Unul respectă, alții o calcă în picioare. Și de multe ori suntem descurajați. Am stat de vorbă cu grupul de închinare. De multe ori sunt descurajați de atitudini. Sunt descurajați de vorbe. Unor sunt descurajați pentru indiferență. Ei cântă și alții nici măcar nu pot să facă lucruri elementare, să fie acolo politicoși măcar. E greu. E greu să slujești în felul ăsta. Și mulți oameni își pun problema aceasta. La ce bun pastore? Că sunt descurajat. Stau și privesc. Pentru că altceva nu mai pot să fac. Pentru că văd că nimeni nu mișcă nimic. Și vreau să vă spun în țara aceasta. Am stat mult și m-am gândit. Și vreau să ascultați strigătul unui om. 2 Corinteni 11 cu 23 și de aici în continuare. Sunt ei slujitori al lui Hristos? Al lui Hristos? Vorbesc ca un eșip din minți. Eu sunt și mai mult. În osteneli și mai mult. În temnițe și mai mult, în lovituri fără număr, de multe ori în primejde de moarte. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfârmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejde, pe râuri, în primejde din partea tâlharilor, în primejde din partea celor din neamul meu. În primejde din partea păgânilor, în primejde din cetăți, în primejde din pustiu, în primejde pe mare, în primejde între frații mincinoși, în osteneli și necazuri, în priveghere adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte. Și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Cine este slab? Și să nu fiu și eu slab. Cine cade în păcat și eu să nu ard. Când îi scria lui Timotei din închisoare, încovoiat, bătrân, lipsit, cu lanțuri la mâini, dacă ai fi deschis celula temniței și te fi uitat la Pavel, ai fi găsit acolo o mână de om care probabil, din timp în timp, se gândea și el în felul următor. A meritat totul. Am meritat efortul pe care l-am făcut 30 de ani. 30 de ani a slujit Pavel. 30 de ani încetat. Am făcut o mică radiografie la vremea când Pavel stătea în închisoare. Și am găsit următoarele lucruri. În Filipi, certuri. În Corint, rivalități și destrăbălare. În Galatia, legaliști. În Creta, lăcomie. În Efes, materialiști. Erau bisericile lui. Puteți să te gândești, sunt în lanțuri, a meritat? Dacă tu ai fi fost acolo și ai fi deschis celula, sunteți atenți? Și te-ai fi dus să vorbești cu Pavel. Ce ai fi spus? Pavel, în 2014, Nero va fi istorie. Toată lumea te va cunoaște pe tine. Te vor numi Marele Apostol Pavel. Peste 2000, în 2000 de traduceri vor fi, vezi tu pergamentele astea care le scrie acum tremurând, la lumina opaițului. În peste 2000 de limbi vor fi traduse pergamentele astea. Cei mai înalți oameni ai lumii vor ști, iar capitolul 13 din 1 Corinteni a fi cunoscut de toți. A fi poemul numit cel mai frumos. Pavel, știi ce ești tu? Tu ești un erou, Pavel. Tu ești un om care o să traversezi veacurile, tu nu o să mori. O să fii mai viu peste 2000 de ani decât ești astăzi în celulă. Păi că s-ar fi la tine și ar fi zis, mă copilă, îți mulțumesc de încurajare, dar tu și caut altă celulă. Probabil că Ioan Botezătorul, cu puțină vreme înainte să moară, auzind despre Domnul Iisus Hristos că mănâncă cu vamiși, că mănâncă cu femeile ușoare și le primește în casă, s-a gândit el, omul care era aspru, o fi acesta Mesia. Duceți-vă și întrebați-l, este el cel care trebuia să vină sau să aștepte pe altul? Când a murit poate cu îndoiala în suflet. Astăzi, ieri, am vorbit mai bine de un ceas despre Ioan Botezătorul și nu ne-ar ajunge timpul să vorbim despre cine a fost omul acesta. Va veni o zi. Ne vom uita în urmă. Dumnezeu va fi cu noi și vom vedea istoria pe care Dumnezeu a scris-o cu noi. Pentru noi spunem, ce a fost asta? Ce a fost 2013? Stau și mă gândesc, ce a rămas de pe urma lui 2013? Dumnezeu din cer știe. Și treaba lui Dumnezeu să treagă linii. Haideți să vă spun o poveste care vreau să închei în această seară. Mi-am notat aici un lucru frumos. Un om, pe nume John Eglon, era diacon unei biserici metodiste din Colchester, un oraș din Anglia. Într-o dimineață, mi-am notat o duminică din noiembrie, ninsez, abundă, toată noapte. Când a dat să deschidă ușa, mai să nu se deschidă. S-a gândit, cine vine azi la biserică? S-a obișnuit să mă dat și nevită. Pastorul bisericii metodiste a rămas înzăpezit pe nu știu. S-a gândit el și a zis, dar eu zic că eu sunt diacon. Eu deschid biserica. O, dacă nici eu care deschid biserica nu mă duc, zice, tu ce-o fi? Când a ajuns la biserică, e până rău să răs. Veniseră 12 persoane din biserică și un vizitator, un tânăr de 14 ani. S-a adunat. Ce face? O rugăciune. O rugăciune și plecăm acasă. După ce au făcut o rugăciune, au zis, ce facem? Cântăm o cântare. Și după aceea, o soră i-a zis, frate, zice, dar să plecăm fără să predice astăzi nimeni. Păi cine să predice? Nu predicați niciodată. Tu zice să predici, nu ești diacon. La care mi s-a uitat și a zis, păi da, dacă zice să predic, predic. A deschis Biblia, a se mărturisirea lui. A predicat 10 minute. Asta a fost foarte bună. A predicat 10 minute. S-a bâlbâit. A fost inconsecvent. Nu și-a dus ideile până la capăt. Și era și un tânăr vizitator, un băiat de 14 ani, pentru că a devenit în biserică. La un moment dat, disperat, năucit, rușinat, dar plin de un curaj, care a zis el, nu putea să vină de la mine, s-a uitat la tânărul acela și a zis, tinere! Uită-te la Iisus! Era desnădăjduit și a zis, la mine niciun caz nu uiți. Uită-te la Iisus! Uită-te la Iisus! Uită-te la cer! Uită-te la cer! Uită-te la El! Și asta i-a spus. Tânărul acela povestește ulterior că în momentul când i-a spus aceste cuvinte a zis parcă m-a săgetat ceva prin inimă, s-a ridicat un întuneric de pe privirea mea, am văzut o mare lumină și am văzut soarele cum a strălucit în înaltul cer. Acest tânăr este Charles Spurgeon care s-a pocăit. Pentru că John Eglon a zis, trebuie să meargă cineva la biserică azi. Să deschidă biserică. Un om care a zis, eu nu pot să fac slujba asta. Și a strigat în disperare, uită-te la Iisus. Ce a însemnat acele 10 minute de predică? Cine ar putea să măsoare? Câți oameni au primit mântuirea prin predicile inspirate ale Spurgeon? Cine ar putea să spună? Un om care a făcut o lucrare. Doamne, trecut an, a trecut anul și eu mă văd nevrednic. Am tot dus, am tot alergat. Ce-a rămas de pe urmă? Lasă, ceartă la nu e bine. Nu, nu așa trebuie măsurat. Dacă astăzi ar fi Pavel în mijlocul nostru și cine ar spune, merită să duci până la capăt. Trei lucruri v-am spus în seara aceasta. Stați la Ierusalim. Când vor veni oamenii și vor spune, de ce stați la Ierusalim? Voi să le spuneți. Pentru că acolo este locul unde Dumnezeu dă binecuvântare. Aștept o vindecare, aștept o eliberare, aștept o putere, aștept să fiu îmbrăcat. Vine Dumnezeu în această seară și ne întreabă, de ce stați în piață la ora 11, când deja aproape ziua e pe sfârșit? E încă 2014 ianuarie. Trebuie să faceți un plan generos cu privire la voi. Anul acesta să spuneți, ce n-am făcut, fac. Poate mai aveți câteva zile libere. Ce e mâine? Miercuri? Nu știu, poate sâmbătă dimineață. V-am mai spus lucrul ăsta odată. Vă treziți voi pe la 7 și până când părinții sunt treși, faceți voi o curățenie lună. Cine ar plăcea lucrul ăsta? Să vă întrebi părinții, mă, dar cine v-a spus lucrul? Predicatorul. Păi v-ar trimite la biserică obligatorie. Și a doua zi. Toți v-ar trimite la biserică. De aia câteodată spuneam, măi, dar nu se pocăiește în casa mea nici dacă nici cu ceară. Dar ce-ai făcut tu? Păi dacă nu-l bat cu Biblia în cap, ci spun eu despre Iisus, dar ți arunci ciorapii, faci dezordine, trântești ușile, n-ai rezultate la școală, la cine folosește credința asta oamenilor? Am nu vă supărați, ce suntem noi, papagali? Noi suntem papagali. Noi suntem copiii lui Dumnezeu schimbați.
Aleluia.
Prin credința în El.
Amin.
Puteți devenim oameni care să aibă un mesaj cu viața. Să aibă un mesaj prin faptele lor. Ajută-ne, Doamne. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și am spus în această seară că stau îngerii în noi și spun, nu vă înțeleg. De ce stați, vă uitați, plecați și nu faceți? Gata. E vremea să faci ceva.
Amin.
Mai e loc, Cornel. Mai aveți azile de vizitat. O mulțime, am înțeles, nu? Mai sunt locuri de vizitat, mai putem vesti Evanghelia. Anul acesta, cu ajutorul Dumnezeu, dacă Domnul ne ajută, ieșim la Palatul Copiilor. Ieșim, avem proiecte, să putem vesti oameni. Facem un cor mare și ieșim când s-a încălzit, în primăvară. Să cântăm lui Dumnezeu.
Aleluia.
Dar după ce ei cântați, vine cineva la tine și spune, măi, nu te supăra, ești pocăit, da, poți să-mi dai carnetul de note. O fi un test greu și asta. E bine că știi Biblia care și-a ieșit de cărți. Dacă când deschizi carnetul de note, să dovedești că ești la Iisus. Bine? Ce zic eu? E bine? Rugați-vă! Frate, dar poate să facă Dumnezeu din mine ceva? Doar poate să facă! Mi-aduc aminte că un moldoven a venit aici la noi la Ancon și a predicat. Un moldoven din Chișinău. Mi-a plăcut, de exemplu. Eu zice că m-am pocăit, m-am gândit, poate să facă Dumnezeu ceva din mine? Și apoi tu de lăși de dat răspunsul. Poate! Dumnezeu deschide mintea, Dumnezeu deschide sufletul.
Amin.
Dumnezeu îți dă înțelepciune, Dumnezeu îți dă pricepere. Duhul lui Dumnezeu când locuiește într-un om, îl îmbogățește. Încep să fii altceva decât ai fost. Te trezești, înțelegi, odată te trunzi. Aleluia! Asta îmi doresc în această seară. Haideți să ne ridicăm. Invit grupul să vină aici în față. Vreau să mai cântăm în această seară încă o dată cântecul pe care l-am numit Dorința inimii noastre pentru 2014. Chiar dacă sună repetitiv, lucrurile bune merită repetate.
Aleluia!
În primii 15 ani, când am locuit și a fost acasă, mă întrebam, ce îți dau să mănânci? Repetam și spuneam, vreau cartofi prăjiți. 15 ani. Și mi s-a părut că e prea mult. Și în această seară putem să mai cântăm încă o dată, aș vrea, Iisuse scump, să fiu ca tine.
Amin!
Vreau, Doamne Dumnezeule, să-mi dai puterea să mă închin în casa ta de rugăciune. Ajută-mă să nu lipsesc. Câți dintre voi își propun să nu lipsească în 2014? Din casa de rugăciune. Nu aici neapărat. Din casa de rugăciune. Câți dintre voi în seara aceasta simt așa că ar trebui să facă ceva mai mult? Cu carnetul ăla de not. A fost 6? Fă-l 7. A fost 7? Fă-l 8. A fost 10? Fă-l 11. Se poate. Cu Dumnezeu se poate. Câți dintre voi în această seară spun, Doamne, aș vrea să alerg mai mult pentru Tine. Spune lui Dumnezeu, nu mie, că înaintea cerului în seara asta tu răspunzi. Vreau, Doamne, să lucrez mai mult pentru Tine. Vreau să mă desăvârșesc. Vreau, Doamne, Dumnezeu, să citesc mai mult Biblia, să mă luminez, Doamne. Nu mai vreau să învârt aceleași vechi cuvinte. Aș vrea, Iisus, cum să fiu ca tine. Spune-i Domnului în această seară.
Iisuse, cum să fiu ca tine, în privegia mea pe acest pământ, de atâtea ori când grea ispită vine, s-o viruiesc prin Sfântul Tău cuvânt. Aș vrea, Iisuse, scumpa ta comoară, de mângâiere pe veți să-mi dăruiești. Aș vrea ca mine tot ce vrei să moară, ca tu să faci din mine ce dorești. Aș vrea, Iisuse, scumpa ta viață, să-ți oglindească bunătatea mea și să dispară necurare ceață.
Vieții noastre putere să se miște din loc. Doamne Dumnezeul nostru, când lumea aceasta ne va întreba de ce stăm la biserică, noi să-i răspundem că stăm acolo pentru că acolo Tu dăruiești binecuvântarea.
Aleluia!
Aleg să fiu în casa Ta pentru că Tu numeri altfel decât numere oameni. Oamenii se uită, Doamne, la filele din calendar, rupându-le, pe când Tu, atunci când vin în casa Ta, îmi adaugi zile. Te rog, Tată Sfânt, din cerul să mă ajuți să onorez locul pe care Tu l-ai ales. Să mă ajut să cinstesc locul spre care Tu ai ochii deschiși zi și noapte. Tu ai spus, Doamne, că dacă cineva își înalță glasul din casa Ta de rugăciune, Tu l-asculți. În această seară, Doamne, sunt atâtea dorințe nerostite și atâtea, Doamne, rugăciuni pe care le înălțăm înaintea Ta. Dă-ne sănătate, dă-ne putere, dă-ne minte, dă-ne relații corecte, bune, frumoase, dă-ne prieteni duhovnicești. Învață-ne, Doamne, să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Mă rog în această seară să mă ajuți să iubesc Sfântul Tău locaș.
Aleluia!
Aici, Doamne, Tu schimbi mentalitatea mea. Aici Tu schimbi, Doamne, percepția asupra vieții. Aici, în fața adevărului și a luminii,
gloria.
Îmi dau seama că multe lucruri pe care le prețuiesc n-au valoare. Și multe lucruri pe care le las să treacă neobservate au așa de mare preț în ochii Tăi. Doamne, în această seară mă rog pentru ei și mă rog pentru mine. Îmi doresc, Doamne, să avem în lumea aceasta, Doamne, puterea mărturiei. Îmi doresc să fim oameni harnici, disciplinați. Îmi doresc să fim lumini. Și prin lumini, Doamne, nu înțeleg doar oameni care se vorbească din Scriptură, ci profesioniști desăvârșiți în numele Tău. Oameni care știu să trăiască de dragul Împăratului, nu pentru folosul imediat și nu pentru un câștig neapărat pământesc, cât mai ales pentru un ceresc. Doamne, Te rog din toată inima, știu, Doamne, că este greu să-ți menții astăzi echilibru. Într-o lume dezarticulată, într-o lume, Doamne, împopoțonată, într-o lume, Doamne, care este stridentă prin atâtea și atâtea lucruri, Doamne, care sunt cum sunt. Dar Te rog să ne ajuți, Doamne, să facem ce este drept și bine.
Amin.
Pentru că nu-i câștig mai mare decât să avem sentimentul că am făcut ce trebuie.
Gloria.
Și nu-i pernă mai bună decât o conștiință curată.
Gloria.
Mă rog în această seară să ne ajuți să fim responsabili. Sunt oameni în jurul nostru care nu mai pot. E timpul să-i ajutăm. Avem o biată mamă care poate se clatină sub greul atâtor poveri. Poate că avem un tată care este ostenit și și-a pierdut busola din pricina lipsei de odihnă. Este timpul să facem și noi ceva. Este timpul să ne asumăm niște responsabilități. Pentru că maturitatea nu înseamnă, Doamne, să pretindem. Maturitatea înseamnă să oferim. De aceea Te rog în această seară pentru ei, cum mă rog și pentru viața mea. Dă-ne, Doamne, pricepere.
Aleluia!
Îmbracă-ne, Doamne, cu puterea aceea care să aducă vieții noastre prospețime și înviorare. Scapă-ne, Doamne, de ceața lucrurilor slabe și adu lumina care să ne ajute să înțelegem ce avem de făcut și ce ai vrea să facem.
Amin.
Și Te rog, Doamne, Dumnezeul meu, nu ne da în 2014 programe bune, dă-ne pe Hristos.
Aleluia!
Nu ne da, Doamne, în 2014 cântări bune, ci fă-ne o cântare pe noi înșine. Te rog în 2014 să nu ne dai predici bune, ci cuvinte sfinte, pline de foc,
Lord,
care să schimbe inima,
Lord,
care să aducă vieții noastre puterea de a fi orientată spre voia Ta. Și Te rog pentru ei, Doamne, să-i ridici în puterea Duhului Sfânt, să-i ajut să slujească Ție. O virgulă, dacă suntem în viață și dacă suntem în propoziția corectă, putem schimba tot înțelesul frazei. Dacă vrei să fii o virgulă, o virgulă voi fi, numai să fiu în propoziția Ta. Dacă vrei să fiu, Doamne, Dumnezeul meu, doar o șoaptă, o șoaptă voi fi. Dacă vrei să predic doar 10 minute în anul acesta, atât să fie, Doamne. Numai să fie. Și să mă ajut să pot lucra pentru Tine. Doamne, Te rog în numele Lui Iisus Hristos, dă-ne puterea să ne purtăm dezamăgirile.
Aleluia.
Dă-ne puterea să ne purtăm rănile făcute de cei care, slujindu-i, nu știu să răspundă nici măcar cum mulțumesc. Doamne, Dumnezeul meu, nu-i totul de plin în Tine? E suficient să închid ochii, Doamne, și să văd răsplata care ne așteaptă în cer. Și atunci, Doamne, mă pot lipsi și te mulțumesc și pot trăi, Doamne, și cu disprețul celui pe care îl ajut. Că o fac pentru Tine. De aceea Te rog, ajută-ne să fim copiii Tăi. Să alergăm pentru Tine. Că dacă ne vor pune poate unii sau alții în temnițe pe care nu le dorim, temnițe ale amărăciunii, temnițe ale dezamăgirii, Tu ești Dumnezeu care cu lumina Ta pătrunzi și acolo. Mă rog să-i ajuți și să ne ajuți să slujim. Binecuvântat să fie numele Tău. Îți mulțumim pentru această primă seară. Îți mulțumesc pentru ei. Singura rațiune, Doamne, pentru a fi aici, sunt ei. Ajută-ne în această seară și binecuvântează. Lăudat să fie numele Tău. Voi slăvi pe mielul gloriei, regelui regilor mă închin. Pentru că ultimul cuvânt în această seară trebuie să fie un cuvânt de laudă la adresa Împăratului. Și haideți să plecăm din acest loc spunându-i mielului cel sfânt că El este comoara noastră, să ridicăm mâinile ca niște steaguri de miluință,
aleluia,
să le fluturăm în numele Lui și să spunem
gloria
în această seară, eu iubesc pe Iisus,
gloria,
pe mielul cel sfânt. Haideți cu toții să cântăm lui Dumnezeu.
Gloria.